Nimeje
za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje.
Konec leta bo v Parizu pomembno srečanje vseh držav sveta, na katerem naj bi se zavezali k zmanjšanju toplogrednih izpustov. V naslednjih letih naj bi bilo za 4 stopinje v povprečju toplejše ozračje. Onesnaženost povzročamo ljudje največ s prometom in pa zaradi uporabe nečiste energije. Tu pa z dobro zgodbo in pa dobrimi rešitvami nastopi naš današnji sogovornik z Elektra Celje Energija, Mitja Terče, dobrodošli.
Hvala, dobro dan.
Vi si prizadevate za čim več čiste energije oziroma vi jo v Celju že proizvajate.
Ponujamo vso energijo iz obnovljivih virov in tako prispevamo k tej zgodbi manjšega onesnaževanja in manj ogrevanja ozračja.
Kako se je začela udejanjati ta dobra rešitev z energijo?
Najprej potrebno začeti pri sebi in tako smo se sami odločili, da ponudimo vso energijo iz obnovljivih virov, ker verjamemo, da je to edina pot, če želimo ohraniti naravo vse v približno takšnem stanju, kot je sedaj.
Katere so alternative čiste energije v celjskem okolišu?
Gre za zgodbo, da ljudje nekako s porabo odgovorno ravnajo do okolja in nekako kažemo to pot, kjer bi se morala cela država in verjetno cel planet prizadevati, da bi želeli vsi, ljudje si to želijo, na nas pa je, da udejanimo, da je vsa energija v prihodnje, ki jo ljudje porabijo iz obnovljivih virov in da s tem, ko ne vem, gredo v službo z avtomobilom, prižgejo televizor, pečico, radio, mogoče skuhajo kosilo, da s tem ne onesnažujejo okolja, ampak je vsa ta energija, ki jo oni rabijo, ljudje rabijo energijo in neodgovorno bi bilo reči, zdaj pa konec vse energije, nikamor se več ne boste peljali, ugasnite radio, ker porabi elektriko, ne, to ni prava pot, ampak za normalno delovanje gospodinstva, podjetja moramo mi zagotoviti vso energijo iz obnovljivih virov in Slovenija ima potencial, da to zagotovi za svoje prebivalstvo in svoje podjetja.
Kdaj lahko rečemo, da je energija čista?
Nikoli v celoti energija ne bo čista. Zelo preprost primer je recimo hidroelektrana. Je potrebno zajeziti reko in to takoj ovira normalno pot ribam, vpliva na floro in okolje. Skratka, vedno se moramo odločiti, kje je neka tista meja, kjer je za nas in za okolje še sprejemljiva. In načeloma pa, kadar govorimo o čisti energiji, govorimo o energiji, ki nima nekih izpustov okolje, ki ne povzroča toplogrednih plinov in neposredno, nepomembno ne posega okolje. Tudi vetrnice povzročajo del hruba, tudi sončne elektrarne imajo ob razgradnji nek negativen vpliv. Skratka, so tukaj, ampak te vplivi so nekaj krat manjši, kot jo imajo recimo klasične termoelektrarne ali pa jedrska elektrarna, kjer bomo nekaj tisoč leti skladiščili človeku in vsem okolju nevarne odpadke. Tukaj je neka meja, da je to pomembno manjši vpliv na okolje. Res pa brez ničesar ni ničesar in poznamo primer vetrnic, kako se ljudje borijo proti njim. Pri meni je zelo jasna alternativa, ali vam postavimo na dvorišče termoelektrarno, kot je ta v Šoštanju, ali nuklearno, ali bi imeli raje vetrnice. In verjamem, da se bi večina Slovencev raje odločila za vetrnico, ampak najraje pa, da nimajo nič, pa vseeno imajo energijo. In to je velikokrat ta odločitev. Energijo rabimo in jo treba nekje narediti. Vsak pa se ne bi odločil, da bi jo imel pri sebi to neko kakršnokoli napravo. Lahko je tudi samo hidroelektrarna, ker spet nekaj vpliva. Ampak moramo se pač odločiti za tehnologije, ki najmanj vplivajo na nas.
Ker so se dotaknila vetrnic, kaj mislite, koliko časa bo še moralo preteči, da bo teh več po državi?
Ravno pred nekaj dnevi sem se peljal iz Avstrije proti Češki na stotine vetrnic in zgleda prav čudovito tisto okolje tam in resnično ogromna proizvodna energija iz teh vetrnic. Nažalost pri nam nekako ne najdemo tega zdravega kompromisa, da bi ta veter, ki predvsem po tem kraškem delu pa po številnih vznožjih hribov piha, da ga bi izkoristili. In
ker kliče potem.
Vsekakor tudi pomembna stvar je pri vseh teh recimo modernejših obnovljivih virih. Hidroenergijo poznamo že stoletje v Sloveniji, so bile prve resne elektrarne, hidroelektrarne in še danes te elektrarne stolet stare predstavljajo hrbtenico slovenskega sistema in proizvajajo večino energije iz obnovljivih virov ravno tam. Modernejše kot so sončne, vetrne, za Vetrne elektrarne, o katerih govorimo, njihova cena se je skoraj za 5-krat zmanjšala v zadnjem desetletju. Skratka, trend je jasen, padanje cen in so vedno bolj cenovno učinkovite. Tudi sončne elektrarne, recimo, ki so jih postavili na arabskem polotoku, so že primerljive z ceno energije iz termoelektrarne v Sloveniji ali pa v Evropi. Skratka, cene teh obnovljivih virov padajo. In mogoče, če sem malce sarkastičen, po eni strani je bilo pa dobro, da smo zamudili nek vlak vetrnih elektrarn, saj bomo sedaj za pol ali trikrat, štirkrat manj denarja postavili, kot če bi bili pioniri. Podobno velja tudi za sonce. Sonce se je skoraj za 5-krat znižalo, tudi v zadnjih 5 letih se še trend, da se napoveduje nekje 25% znižanja v naslednjih 2 letih in še se napoveduje dodatna znižanja cene. Skratka, ničesar resnično nismo zamudili, finančno je še za nas bolj ugodno, ampak jaz upam, da se v nekih 5 do 10 letih našel razum in da bomo našli nek kompromisno rešitev, ki je sprejemljiva tako za prebivalce tega lokalnega okolja, kot za neke energetske potrebe, tako teh prebivalcev kot širše Slovenije.
Ni meje za dobre ideje.